จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่56อยู่นะคะช่วงนี้ข่าวสารรอบๆตัวมีแต่ข่าวเครียดๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดนะคะออกจากบ้านก็ต้องพกหน้ากากนะคะเอ๊ะวันนี้จะพกหน้ากากกันฝุ่นหรือพกหน้ากากกันเชื้อโรคดีเพราะยังมีข่าว PM 2.5 นะคะไหนจะมีข่าวอาชญากรรมมีข่าวโศกนาฏกรรมทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยนะคะไหนยังจะมีความเป็นห่วงในเศรษฐกิจอีกนะคะตั้งแต่ต้นปีมานี้มีแต่คนบอกว่าหนักหน่วงหนักหนาเหลือเกินนะคะเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นความเครียดนะคะโดยที่เรารู้ตัวนะแต่เราก็หยุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็เลยทำให้ข่าวสารเนี่ยมาถึงเราได้ไวมากนะคะคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรดีคะในช่วงที่มีแต่ข่าวสารเครียดๆเยอะไปหมดนะคะเลยเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะคะโจใช้ชื่อเอพิโซดนี้ว่าวิธีรับมือกับข่าวลบในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้โจสรุปมาได้ทั้งหมด4ข้อนะคะเอาล่ะมาฟังกันเลยค่ะข้อที่1นะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดดูอันนี้ถือเป็นวิธีหักดิบนะคะอันนี้เป็นวิธีแรกที่อยากจะนำเสนอเลยก็คือถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มันรู้สึกตุ่นๆทำไมรู้สึกแบบหนักหัวนะคะก็ปิดไปก่อนนะคะจำไว้ว่าจริงๆเราไม่มีโซเชียลเราอยู่ได้นะเราทำงานเราทำอะไรต่างๆถึงแม้ว่าคุณจะทำงานที่จะต้องดูแลโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณก็ดูเฉพาะในเพจในเนื้อหาที่คุณจะต้องดูแลเท่านั้นนะคะในตรงพาร์ทที่เป็นนิวส์ฟีดของเราเองเราก็ยังไม่ต้องดูพูดง่ายๆก็คือถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดดูไปเลยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะคืออาจจะไม่ต้องเปิดแอปไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ทำงานที่จำเป็นจะต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการทำงานประจำวันนะคะข้อที่หนึ่งนะต่อมาข้อที่สองค่ะโอเคยังเปิดอยู่นะคะแต่ถ้าเปิดแล้วเจอว่าเพจหรือว่าเพื่อนคนไหนนะคะที่เป็นคนเป็นต้นกำเนิดของข่าวที่เรารู้สึกหดหู่นะคะข่าวนั้นที่เป็นข่าวลบเนี่ยให้คุณไฮนะคะให้คุณไฮซอสนั้นนะคะหรืออันฟอลโล่นะคะหรือว่าถ้ากับเพื่อนเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะคะว่าเราจะหายเขาออกจากนิวส์ฟีดเราหรือเราจะอันเฟรนด์อันนี้แล้วแต่ตามสะดวกนะคะแต่ก็คือถ้าเจอซอสที่เป็นแหล่งกำเนิดของข่าวลบในนิวส์ฟีดของเราก็หายไปนะคะซึ่งไอ้เจ้าการหายเนี่ยช่วงหลังนี้โจเริ่มหายแอดแบบที่ละเอียดมากขึ้นนะคะเวลาหายแอดนะคะเขาจะบอกว่าให้คุณบอกเหตุผลไปด้วยว่าคุณไฮแอดนี้ทำไมนะคะแล้วคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าคุณไม่อยากจะเห็นแอดนะคะจากเพจนี้จากแอคเคาท์นี้อีกนะคะก็สามารถตั้งค่าได้นะคะดังนั้นแล้วข้อ2ก็คือถ้าสมมติคุณเจอซอสที่ทำให้มีข่าวลบในนิวส์ฟีดของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแฟนเพจนะคะหรือว่าจากเพื่อนนะคะคุณสามารถอันฟอลโล่นะคะหรือว่าไฮออกจากทำลายจากนิวฟีดของคุณได้นะคะต่อมาข้อ3ค่ะเมื่อเคลียร์ออกไปนะคะอันนี้คืออยู่ในคอนดิชันที่โอเคฉันยังต้องเปิดโซเชียลอยู่นะคะหายไปแล้วหายสิ่งที่เป็นลบไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือลิสต์ที่เป็นบวกที่เรารู้สึกว่าควอลิตี้ถูกไหมพอเรากรองสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเราก็จะเหลือสิ่งที่เป็นควอลิตี้สิ่งที่เป็นควอลิตี้เราก็ติดดาวไว้เลยดีไหมคะติดดาวหรือว่า see first white นะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ของ Facebook นะคะแต่ว่าในโซเชียลอื่นๆเนี่ยคือถ้าเราอินเตอร์แอคในแง่ของการไลค์การกดหัวใจนะคะเพจเหล่านั้นหรือว่า account เหล่านั้นก็จะขึ้นมาถี่ขึ้นนะคะคุณทำเป็น favorite ไว้หรืออาจจะเป็น see first ไว้นะคะ subscribe ไว้นะคะเพื่อให้มีข่าวที่คุณเลือกแล้วว่าดีต่อใจ ใช้คำนี้ละกันดีต่อใจของคุณอยู่ในนิวส์ฟีดเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อมาข้อที่4นะคะลองเปลี่ยนไหมคะลองเปลี่ยนไปใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ไม่ได้มีการรายงานข่าวเร็วๆขนาดนั้นนะคะจริงๆมีโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นลักษณะของการครีเอทคอนเทนต์แล้วมาโชว์กันโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนึงที่อยากจะแนะนำสำหรับคนทำงานนะคะถ้ายังไม่มีก็ควรจะมีไว้นะมันก็ดูโปรเฟสชันนอลนั่นก็คือ LinkedIn นะคะ LinkedIn เนี่ยคุณน่าจะไม่เจอข่าวอาชญากรรมนะคะอาจจะไม่เจ อข่าวโศกนาฏกรรมต่างๆนะคะมันจะมีการคิวเรตมาแล้วเนอะว่ามันเหมาะไหมกับการที่คนที่อยู่ในแวดวงของการทำงานเนี่ยควรจะรับรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับงานนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ LinkedIn แนะนำนะคะแต่ถ้าไม่เป็น LinkedIn นะคะเพจตัวแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่การรายงานข่าวอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นมีการกรองมาแล้วก็อย่างเช่น IG นะคะ Instagram นะคะ Instagram ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพสวยๆเนาะเราก็จะเห็นเพื่อนไปกาแฟcoffee hopping ตามที่ต่างๆอ่ะโอเคก็ยังรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนะคะหรือจะลอง Pinterest มั้ยคะ Pinterest นี่มีแต่ภาพสวยๆเลยนะคะนั่งดูภาพใน Unsplash เล่นมั้ยนะคะหรืออาจจะลอง TikTok TikTok ก็จะได้ดูคลิปเนาะเหมือนมีรู้สึกน้องๆเด็กๆนี่ก็จะชอบทำมิวสิกวิดีโอทำ MV กันซะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบใหม่นะคะแอปพลิเคชันที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้เข้าก็อาจจะลองเลือกเข้าสิ่งเหล่านี้ให้เยอะขึ้นนะคะไปลองฟังเพลงไปลองทำอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะแพลตฟอร์มที่อาจจะไวนะคะในการรายงานข่าวสารทั้งอย่าง Twitter หรือ Facebook ช่วงนี้ก็อาจจะเพลาๆซะหน่อยนะคะเอาล่ะทวนกันอีกครั้งนะคะ4ข้อวิธีรับมือกับข่าวลบในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะข้อที่1ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดดูนะคะข้อ2ถ้าเจอซอร์สที่เป็นที่มาของข่าวลบนะคะให้ hide unfollow หรือ unfriend ไปก่อนนะคะต่อมาข้อ3ค่ะทำ list see first ใหม่ซะเลยนะคะเมื่อเราคัดเลือกแล้วเหลือแต่ quality ดีๆแล้วนะคะเราก็ see firstซะเลยนะคะหรืออาจจะทำ favorite หรือว่าอาจจะ interact บางอย่างเพื่อให้ตัวแพลตฟอร์มนั้น learning นะคะรู้ว่าเราช่วงนี้ชอบคอนเทนต์ของที่นี่เขาก็จะ feed คอนเทนต์ของที่นี่ให้ถี่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเราในช่วงนั้นข้อ4นะคะลองใช้เฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของ content creatingนะคะเป็นแกลเลอรี่ของคอนเทนต์ครีเอทติ้งเช่นนะคะ Instagram Pinterest นะคะ LinkedIn นะคะ TikTok เป็นต้นนะคะหลีกเลี่ยงตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นเรื่องของการรายงานข่าวสารรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่าง Facebook หรือ Twitter นะคะที่อาจจะมีการแชร์ไวนะคะพอเราเข้าไปสปุ๊บโอ้โหปุ๊บๆๆจริงๆดีนะคะในการที่จะแคชอัพข่าวสารนะคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้เรารู้สึกไม่พร้อมนะคะเราก็pauseไว้ก่อนแล้วพอเราพร้อมขึ้นมาใหม่ก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะเพราะว่ามันก็มีประโยชน์นะในการที่เราจะติดตามข่าวสารนะคะให้ทันเราจะได้เตรียมรับมือหลายๆเรื่องนะคะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะโดยไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็อัปเดตคุยกับเพื่อนๆนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆยังไงก็ต้องอัปเดตให้เรารู้แหละเอาเธอระวังนะตอนนี้มันมีข่าวงี้โอเคคุยกับเพื่อนแทนที่จะไปดูจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคุยกับเพื่อนตัวเป็นๆที่ทำงานคุยกับแม่คุยกับน้องนะคะแล้วก็พอพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาภาวะในการเรียกว่าความเรียกว่าภูมิต้านทานแล้วกันเนอะภูมิต้านทานในการรับข่าวลบนะคะรับความกดดันของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องฟังเสียงตัวเองนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะคะบางครั้งเพื่อนเองก็อาจจะไม่ได้ต้องการรับฟังข่าวสารอะไรพวกนี้มากเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะเอพิโซดนี้ขออนุญาตมาเป็น เนื้อหาในลักษณะแบบเดิมก่อนเนาะซึ่งจริงๆแล้วคราวที่แล้วโจ้มีให้โจทย์ไว้นะคะขออนุญาตทวนอีกทีนะคะสำหรับในเอพิโซดหน้าโจ้ยังอยากกลับมาชวนคุณคุยเหมือนเดิมนะคะในเอพิโซดหน้าอยากชวนคุณคุยเรื่อง3เคล็ดลับมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดนะคะถ้าคุณมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะคุณคอมเมนต์ไว้กับเอพิโซดนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่เลยก็ได้นะคะถ้าคุณฟังผ่าน SoundCloud นะคะฟังผ่าน Podbean หรือฟังผ่าน Castbox นะคะคุณสามารถ leave comment วิธีเคล็ดลับมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณฟังผ่านตัว Podcastแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะคุณสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้วิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดไว้ได้ที่แฟนเพจ Creative Talk Podcast ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับวิธีรับมือกับข่าวลบในโซเชียลเน็ตเวิร์กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณในช่วงนี้ได้ดีนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ